Halo, selamat pagi Prof. Sucito.
Selamat pagi.
Apa kabar Prof?
Alhamdulillah baik, segar, sehat.
Alhamdulillah. Prof, ini terkait dengan polemik penolakan publik pada Undang-Undang MD3. Baru-baru ini Anda menulis sebuah opini menarik nih, sebuah harian nasional. Judulnya Stop Anomali Hukum Negara. Nah, apa Prof persisnya yang hendak Anda sampaikan?
Yang ingin saya sampaikan, sebetulnya kita sangat berharap di negara ini muncul negarawan-negarawan berpikir untuk kepentingan negara. Kita tempatkan segala pemikiran kita demi kepentingan negara. Sekaligus dengan harapan seperti itu, diharapkan pula jangan sampai orang menonjolkan ego pribadi, ego kelompok, ego golongan, ego kepartean, dan ego-ego yang lain. Nah, mari kita hidup dalam suasana bernegara, tetapi dalam suasana kekeluargaan. Kita masing-masing punya eksistensi, posisi, fungsi, dan harus saling menghormati satu dengan yang lain. Jangan sampai kemudian saya merasa lebih dari yang lain, dan yang lain harus tunduk pada saya. Gitu. Itu jangan sampai. Itu sebetulnya pesan
yang ingin Anda sampaikan ya. Kalau yang dimaksud dengan anomali yang Anda maksudkan ini seperti apa itu?
Ya, kita sebetulnya dalam bernegara ini kan selalu membutuhkan hukum negara yang responsif terhadap kepentingan rakyatnya. Nah, hukum yang seperti itu hanya akan ada kalau hukum perundang-undangan atau hukum positif atau hukum negara itu betul-betul dibuat dengan mendasarkan pada filosofi kita, yaitu Pancasila. Nah, dari sanalah nilai-nilai Pancasila kemudian diangkat menjadi asas-asas hukum, kemudian dikonkretkan menjadi hukum-hukum yang operasional dalam bentuk undang-undang dan seterusnya itu. Kalau itu bisa dilakukan, kita tidak akan merasa bermasalah dengan hukum negara. Tetapi ketika itu tidak dilakukan, hukum negara, hukum positif, perundang-undangan termasuk undang-undang MD3, ini dibuat tidak seperti itu, tetapi berdasarkan kepentingan politik, transaksional, untuk menjaga ego-ego masing-masing, melanjutkan, melanggengkan, bahkan memperbesar kekuasaan. Nah, disitulah saya melihat ada anomali hukum negara itu. Tidak jelas dasarnya. Tapi dapat diduga orientasinya untuk kepentingan pembuatnya. Itulah yang kemudian saya sebut sebagai tameng sekaligus sebagai pedang bagi
pembuatnya. Gitu. Idealnya membuat perangkat hukum itu harus berdasarkan prinsip apa saja sih sebetulnya? Apakah jadi nggak boleh atas kepentingan ego pribadi gitu maksudnya ya Prof ya?
Oh iya, nggak boleh. Kan kita sebetulnya kan secara normatif pun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana kita membuat undang-undang. Di situ harus ada naskah akademik dulu. Naskah akademik sudah barang tentu itu dibuat oleh akademisi, dan akademisi ini dalam membuat selalu objektif, tidak berpihak kepada kelompok, tapi berpihaknya kepada kebenaran.
Itu.
Paling tidak di dalamnya, naskah akademik itu harus mempertimbangkan aspek filosofisnya, aspek yuridisnya, aspek sosiologisnya. Nah, itu yang kemudian nanti menjadi acuan dalam membuat substansi undang-undang.
Iya. Benar sekali. Jadi kalau kita bicara soal Undang-Undang MD3 ya, diketahui materi revisi itu kan ditolak publik karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan mengancam daulat rakyat. Nah, pertanyaan saya, ada tidak saluran untuk kita menarik kembali daulat yang kita berikan kepada wakil rakyat itu secara hukum, apakah sah?
Ya, kita memang memiliki sebuah negara yang disebut negara hukum, dan di dalam negara hukum itu rakyat ditempatkan sebagai pemilik kedaulatan. Karena rakyat itu pemilik kedaulatan, maka rakyat inilah yang menentukan boleh tidaknya sebuah undang-undang itu eksis, disahkan atau tidak, termasuk boleh atau tidaknya seorang wakil rakyat meneruskan jabatannya ketika dia berkhianat terhadap amanah yang diberikannya. Secara filosofis jelas itu bahwa mereka bisa saja kemudian diminta turun oleh pemilih-pemilihnya, oleh rakyat, oleh pemegang kedaulatan, supaya mereka tidak lagi berada dalam posisi sebagai wakil rakyat itu. Ini kan sebetulnya sebuah rasio yang sangat simpel seperti itu, dan itu tidak perlu kemudian ada perdebatan. Anda itu wakil saya, ketika Anda sudah tidak bisa mewakili saya, aspirasi saya tidak bisa saudara perjuangkan, justru Anda mau menyerang saya akan tarik amanah yang saya berikan kepada Anda. Ini kan soal yang simpel saja, mesti seperti itu.
Oke. Tentang hal ini, Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR ada yang menilai, wah ini perlu bertemu nih untuk membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang MD3 itu. Di sisi lain, sejumlah pihak juga tengah mengajukan uji materi atau judicial review terhadap ada 3 pasal di sana. Nah, kalau dalam situasi yang semacam ini, Prof. Sujito, adakah jalan tengah?
Itu bagian dari anomali itu, dan itu boleh dibilang dalam perspektif hukum kritis gitu ya. Itu sebuah bagian dari skenario besar. Yang saya maksudkan skenario besar itu begini, undang-undang ini ayo kita buat, kita isi begini-begini supaya kita kuat, presiden kuat, DPR juga kuat, maka kita perlu kolaborasi. Ketika undang-undang MD3 ini saya buat begini, tolong pemerintah menyetujui, dan itu dilakukan kan? Dan harapannya, dan ini bisa diduga, nanti akan ada undang-undang baru yang disebut pembaruan dari yang dulunya disebut KUHP. Sekarang pasien Kapolres. Di situ nanti presiden juga akan ada perlindungan, tidak boleh dikritik dan lain sebagainya. Nah, kalau ternyata di balik itu ada skenario seperti ini kan artinya sudah ada niat-niat buruk dari lembaga-lembaga negara untuk membentengi diri, untuk memojokkan siapapun termasuk jurnalis, akademisi, budayawan, agamawan. Jangan pernah mengkritik saya, awas kamu saya pedang, saya sabet, saya batok, kan gitu. Nah ini kemudian setelah ini diundangkan, gak setuju silahkan nanti ke ini artinya kita sudah dijebak dengan skenario itu. Skenario itu, ayo MK itu buatan siapa sih? Apakah buatan rakyat? Kan bukan. Siapa yang di MK? 9 orang itu wakil dari DPR 3. Wakil dari pemerintah 3. Katakanlah sudah 6, yang tinggal 3 katakanlah netral memihak rakyat. 6 dibanding 3 kan juga akan kalah.
Benar.
Nah ini skenario yang seperti ini harus kita tangkap. Ini secara legal memang harus ke MK. Tapi MK ini sudah kayak apa sih sekarang? Kita kan melihat tidak mungkin yang namanya MK itu 100% independen gitu kan, gak mungkin.
Saya nangkep ini. Jadi Anda bilang skenario ya, oke. Ini berarti dengan ini kan masyarakat ya, civil society ya sangat lumrah jika mempertanyakan dan juga mengkritisi gitu apa yang dilakukan. Tadi Anda bilang di awal kalau seluruh perangkat hukum perundang-undangan itu harusnya atas dasar objektivitas gitu, dan prosesnya pun juga harusnya panjang, nggak boleh atas kepentingan sendiri. Jika ini terjadi, gimana kita bisa mempercayai lagi tuh perundang-undangan hukum itu? Berarti kok hanya untuk kepentingan segelintir orang saja Gimana untuk mengatasi atau menyikapi hal ini, Prof. Sujito?
Iya, kita kalau mau menyadari yang seperti ini sebuah awal yang baik, bahwa kita sekarang ini dalam bernegara hukum mengalami kemunduran yang luar biasa. Kemundurannya hukum bukan untuk kesejahteraan, bukan untuk keadilan, bukan untuk kebahagiaan bersama, tetapi hukum sebagai pedang dan tameng penguasa tadi.
Oke.
Nah, ini artinya penguasa menempatkan sebagai kekuatan. Ini kan mirip-mirip hukum rimba.
Jadi apa yang bisa kita lakukan?
Iya, siapa yang kuat, siapa yang menang gitu.
Benar, benar.
Nah, kalau sudah seperti itu, ini kita berada pada situasi yang kritis. Masa yang namanya penguasa dengan rakyat berhadapan-hadapan. Ini kan sudah
benar.
Tidak sehat lagi.
Yes.
Lah, yang perlu kita lakukan, ya kita semuanya harus menyadari ini dan melakukan perubahan secara mendasar. Harus ada kemauan untuk kembali kepada kehidupan yang kita inginkan sebagaimana dirumuskan oleh founding fathers kita ini, untuk negara hukum yang berkekeluargaan sehingga saling menghormati satu yang lain. Segala kebutuhan hukum itu konstruksi bersama, makanya di dalam membuat undang-undang ada yang disebut tahapan konsultasi publik ini. Tidak boleh kemudian direkayasa
malahan ya. Oke, baiklah kalau gitu Prof. Sujito, ini berarti PR kita, tantangan juga buat masyarakat luas, civil society, menyadari hal itu kemudian berbuatlah sesuatu. Makasih Prof. Sujito. Selamat pagi ya Prof, sampai bertemu lagi. Selamat sukses ya. Baik, demikianlah kita telah mendengarkan pandangan pemikiran Bapak Profesor Sujito Atmo Rejo, Guru Besar Ilmu Hukum UGM Yogyakarta.